Yle Areena.
Toista asiat on niinku universaalisia ja niitä ei tule ikinä enää. Ja erviksiä ei tule enää, hurrikaanisia ei tule enää ja niin edelleen. Ne on vain yksi, mikä on ollut oma aikansa ja sillä tavalla vaikuttajia ja kaikkia. Jotkut kovereita soittaa tuolla ja nauttii sit siitä, että jengi muistaa tietenkin. Sä sanotaan nyt, vaikka ei ole elossakaan, niin siitä se elää se asia.
Tänään on kuuden kuvan vieraana suomalaisen rock'n'rollin kuningas, Hurrikaanis-yhtyeen perustaja ja rumpali Remu Aaltonen. Ennen kuin me mennään sun ensimmäiseen kuvaas, niin sä esiinnyit tänä kesänä tuolla Puotilan kartanon pihalla ja se esitys oli tosi mainio, hyvän tuulinen. Sä rummutit, lauloit ja porukka jammasi siellä, niin kuinka usein sä esiinnyt nykyään?
No sanotaan ihan yksinkertaisesti, niin useasti kuin tarvitaan, niin silloin mä menen keikalle. Jos yleisöä riittää, niin sitten on kaikki hyvin, mutta ellei siellä ole ketään, niin silloin mä pysyn himassa.
Mitä sä ajattelet tuosta musiikista, että mikä siinä musiikin tekemisessä on parasta?
Se on varmaan se, mikä niin kuin ihmisen elämässäkin on tärkeää, että siinä on ilo ja nautinto. Kaikki samassa pykälässä, ellei niitä ole, niin silloin voi sanoa, että tulee äiti ikävä jossain vaiheessa. Yksinkertaisesti voi sanoa, että oikein hyvä musiikki, niin saa kuoletkin henkiä ja sokeet näkemään.
Tässä sun ensimmäisessä valokuvassa niin siinä on perhepotretti vuodelta 1958. Siinä lapsuuden perhekuvassa on vasemmalta lukien sun sisaruksias. Siinä on Ari, Kristiina, Leif, sitten sinä Henri, Kari ja äitisi Eevan sylissä on Anneli. Sun isäsi Otto ei ole kuvassa, mutta pojilla on kaikilla valkoiset paidat ja Kristiinalla näyttää olevan helmet kaulassa.
Oho, en mä ikinä pannu merkille noita vaatteita. Että mä muistan vaan semmoinen, että joku ruotsalainen taidekuvaaja kävi meidän himossa mutsin kanssa jotain sopijoita aikoja, mutta yksi päivä se tuli sitten, ei toinut ihan normaali setti jo, että se oikein puki ja laittoi meidät niin vähän parempiin vehkeisiin kuin normaalisti. Se oli ruotsinkielinen kimma ja se oli joku semmoinen erikoinen valokuvanäyttely ja saatiin, että meidän perhe saa hyvän semmoisen niin peilikuvan, että siinä on nyt erikoista ryhmää, että Pake on tuossa noin toi mun pikkuproidi tuossa mun edessä, niin se hätääntyi, kun se kimmaa koottelee kuvia, kun se lähti kävelemään sitä kohta ja kun itkee. Ja mä sanoin, että hyvää tulee, itke lisää veli vaan. Että näin ei ole tottunut.
Sä muistat noin paljon tuosta kuvanottohetkestä. Toihan on hieno juttu. Sun lapsuuden kodissassa taisi olla välillä ruuhkaa, kun lapsia oli kaikkiaan 8, niin minkälainen äiti sinulla oli, Remu Aaltonen?
Tietysti tuommoinen paletti kun on, niin eihän se muuten saa sitä pidettyä kasassa, ellei se on tiukka. Tähtimerkiltä on kaudessa, niin kuin minäkin, niin se on semmoinen, että se pitää kaikista huolen tietenkin. Eli kuri täytyy olla. Se, ketä kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee, sanotaan näin. Mutsi eli aika paljon hetkessä, että jos radiosta tuli hyvä biisi, se otti heti jonkun pikkuskinin siitä, mikä oli lähennä. Sitten lähti hiihtää ja veti matot sivuun ja jorasti siinä ja hyräili silmät kiinni vähän. Sitten mä ajattelin, että se on hyviä tunnelmia kumminkin.
No sä olit varmaan aika tärkeä sun äidilles, kun sä oot esikoinen ja lapsilauman vanhin, niin mitä kaikkea sä joudut tekemään kotona?
Mä joudun tekemään periaatteessa kaikki, kun tuo faija oli vähän semmoista menevää laatua, että se kävi himas vaan kääntymässä ja että näytti naamansa vaan ja sitten hävisi. Niin. Mutta sanoi monta kertaa, että mä olin sen oikein käsi, ettei se olisi millään pärjännyt ilman mua. Tietenkin ja mua tietysti vitutti se, että minkä takia mun täytyy käydä kaupan, että minkä takia mun pitää pilkkoa puut ja tehdä luvintyöt ja kaikki. Mutta jotenkin se vaan niin kuin meni luontevasti, koska pitihän mun auttaa, kun nämä muut oli paljon nuorempia kuin minä. Ellei mä olisi tehnyt, niin kuin mut se sanoi, niin se olisi tullut haipakkaa automaattisesti. Välillä kun mä yritin lähteä karkuun, niin se juoksi mut kiinni aina.
No kun katsot kuvaa vielä, niin tuolla taustalla näkyy tuommoinen seinävaate, jossa näkyy laukkaavien hevosten jalkoja. Niin mitä siinä kuvassa on?
Siinä on semmoinen vanhan ajan toi ryijy, naisen ryöstö. Et siinä on jätkät hakenut jonkun prinsessa jostain linnasta ja siinä on sitten nämä henkivartijat vierellä kiväärit kädessä ja tyttö on sitten ryövärin sydissä. Ja se ei ilmeisesti, sillä ei ollut resursseja niin kuin normaalisti saada sitä prinsessaa itse, niin hän kävi ryöväämässä sen yöaikaa. Ja sitten silloin pyssymiehet siinä vierellä, että joku tulee kimppuun, niin ei mitään, sitten alkaa luoti laulaa ja siihen aikaan ei ollut mitään lakeja ollenkaan. Se joku asia miellytteli ja se sanoi hyvällä sitä, se otti sen pahalla.
Aikamoinen tarina yhdessä seinävaatteessa.
Joo, se oli jotenkin semmoinen klassikko siihen aikaan.
Sä kuvailet tota sun perhettä niin kirjassasi tällä lailla, että ei me olla blondeja eikä me olla gipsejä, vaan meillä on semmoinen oma leiri, niin minkälainen leiri teillä oli?
Jokaisella oli oma reviiri, niin se kokoonpano oli jotenkin semmoinen tiivis kumminkin, että Lefa oli mut seuraava, se oli vähän tuommoinen tumma poika Tuusulasta ja Tosasta, ja se aika nopeasti rakastui yhteen tyttöön sitten, ja sitten meni naimisiin sillä ja pressan luvalla vielä, ja oli aika hieno pari ja kaikki tällaista, ja sitten taas jokainenhan lähti aika aikaisin niin omille teille tuommoisesta ryhmästä, että halusi olla niin kuin itsenäinen tietysti, mikä on helvetin hyvä. Ja mut sinähän se oli hyväksi tietenkin, että ei ollut niin paljon semmoista ryhmää syömässä aina ja kaikki tuollaista. Mutsi pukeutui niin kuin suomalaiset ja naiset pukeutui sillä tavalla ja faija pukeutui vähän niin kuin romaanimalliin tietenkin. Ja ei meillä ollut mitään semmoisia esikuvia eikä mitään, kenen mukaan meidän pitäisi tehdä. Mutsi oli päällikkö ja se teki ruuat ja kaikki tälleen näin. Ei siinä oikein päässyt sooloilleen mitenkään. Että. Ja kaikki asiat piti mennä järjestyksessä. Illalla pitää mennä nukkumaan määrättyä aikaa. Ja sitten piti kouluun lähteä. Sitten se vähän antoi haipakkaa, että ei myöhästytty. Ja mutsi piti siitä vaan huolissa sanoa, että tehkää mitään vaan, mutta älkää varastelko, älkää valehdelko.
Mitäs muita neuvoja sä sait tai ohjeita tai varoituksia äidiltä tai isältä?
Isä nyt ei hirveästi varoitellut mistään tietenkään, kun se oli hyvin persoonallinen tapaus, mutta se oli taas semmoinen, että se sanoi aina etukäteen, niin kuin, että hei, missä mennään? Niin kuin, ja sitten kun sanoin, no ei tässä mitään tule, sanoin, joo, mutta kato kumminkin etees. Niin kuin, että sen jälkeen, kun se oli sanonut jonkun jutun, että jotain, niin kuin, mitä mun pitää tehdä tai katella sillä silmällä, ja aina tömähti sen jälkeen jotain, mitä kun se oli sanonut, että sillä oli toi aika hyvä magneettikenttä, sanotaan virallisesti, että se niin kuin, tiesi asioita etukäteen. Ja sitten jos se olisi kertakin sanonut väärin, niin mä sanoin, että älä jaksa enää, että tällä koko ajan kiellä mua tekemät, mutta ei, kyllä se oli aina oikeassa.
Sun äitis Eeva oli aika luova sanojen keksijä, niin muistatko sä jotakin hänen keksimiään sanojaan?
Joku kysyi yhtäkkiä, että mitä ruokaa, niin sanoin, että hapalohko pipatusta. Se keksi sanoja tietenkin ja niiden nuoruudessa oli salakieli ja paljon semmoisia, kun oli lentokieltä ja sitten yritti mullekin opetella ja että niin kuin sillä tavalla, että voidaan puhua niin, muut ei ymmärrä. Siihen aikaan oli niin paljon erilaisia harrastuksia, kun ei ollut mitään tietokoneita ja kumminkin pyöritään samalla pihalla ja sillä tavalla, että kaikki oli hyvä fiilis ja vanhojen tyttöjen lumitöitä tehtiin ja ne antoi aina vähän leffarahaa ja tuollaista ja kunnioitettiin vanhempia ihmisiä siihen aikaan, että ei niitä tarvinnut tulla pyytää mitään.
Sun äitis sai kerran vuodessa lapsilisät, jolloin ostettiin vaatteita ja sä halusit tietynlaiset farkut, kun olit aika tarkka sun vaatetuksesta, niin minkälaiset farkut sä halusit?
Joo, mä halusin Meksikot sillä, kun on mun mielestä ne oli hienot, kun ne oli tumman siniset ja hyvä malli ja sitten ja sitten niissä oli punainen lanka, niin mun mielestä se oli tärkeää, että siinä oli se punainen lanka, että ne oli jotenkin erilaiset kuin ne tavalliset. Siellä oli jameksia ja tuommoisia mutsio tuosta halvimmat hoidot, jotkut teksaset, minkä oli intiaani teltta perästaskussa. Mä sanoin, että mä lähden uloskaan, että mä painan tuon sun jalkaan, aloin kiukuttelemaan. Eihän se siihen se jääkoinut mitään, se sanoi niin, että nyt mennään näillä ja siinä se on niin kuin, että sitten mua hävettiin, että mä ajattelin, että jumalauta, että mä pääsen itse vaikuttamaan noin juttu, mutta piti sitten vaan ymmärtää, että kun se rahamäärä oli määrätty juttu, että sieltä ei ollut varaa mitään kalliimpaa, kun ei ollut omaa kassaa. Että mentiin ihan niin kuin sossun siivellä. Sanoin yksi päivä mulle, että nyt aikaisin nukkumaan, että huomenna mennään pelastusarmeijaan, että mä muistan, kun mentiin tuon stadiin, niin siinä oli varmaan 60 metriä pitkä jono, ja mä sanoin mut siltä, että mä jäänyt tänne pystyyn, herra Jumala, sentään se työnsi jotain satana villasukkaa mun päähän, ja siinä kauan aikaa jonotettiin, ja sitten päättiin sinne sisälle. Siellä oli sitten niitä majureita ja semmoisia pelastusarmeija tyttöjä ja semmoisia vähän vanhempia, semmoisia sydämellisiä ihmisiä. Ne antoi aina hyviä juttuja meille, ja mikä oli todella hienoa. Niin kuin, että, mutta siihen aikaan, kun ihmiset jonotti, että ne saa käytettyjä vaatteita, rälläkkä oli ainoa, se ei ollut mitään kirpputoria siihen aikaan.
Jossain vaiheessa koko teidän konkkaronkka asui jopa junavaunussa ennen kuin saitte stadin asunnon. Se junavaunu oli siellä metsän keskellä Ruskeasannan alueella lähellä nykyistä Helsinki-Vantaan lentokenttää, niin mistä perhe sai silloin elannon?
No en mä tiedä, oliko tuo äijä niin kierros siihen aikaan, kun sä ajattelit, että se laittaa sen mamman kauhean lauman kanssa metsän keskelle, että se on niin kuin siellä varmassa tallessa ja tuollaista. Ja sitten vedet piti hakea sieltä Ruduksen Santakuopilta semmoisilla ihmekelkoilla ja vehkeillä. Se oli aika pitkä matka tietysti, ja sitten kun se pesi pyykkiin, niin piti lämmittää lunta. Jotenkin kun me oltiin persaaukossa, revarut siihen aikaan, niin sitten me kekattiin vanha kikka, kun faijat sitten tunsi kaiken näköisiä kellonrokareita ja kaiken näköisiä. Ne istui Kolumbiasta jossain kuppiloissa kaikki tämmöisiä ukkoja, ja sitten osti niiltä isoja määriä pirtuja ja tuollaista, ja mutta sitten ajattelin, että no ei mitään muuta kuin sitten ajattaa töihin vaan, ja mentiin pyytää kympin kannusia, niin kuin nauhalle saatiin, ja sitten alettiin pullottelemaan, ja eikö ole mitään muuta mestaa. Sossus ei sieltä saanut mitään, eikä ketään avustanut mistään, mitään ukko, lentääkö päätön kana tuolla ja rilluttelee vaan, ja me pärjättiin hyvin sitten, kun meillä tuli väkisuudesta asiakkaat silleen, mutta siihen ei kumminkään lootratu. Tuossa leffassa siinä näytetään ihan selvästi, kun me pullotetaan viinaa, pattiin vartin kannu ja sitten me vietiin Jetsään emaa. Aina kun tuli potilas, mä joudun kakkeeseen töttörön sieltä ja taksit tiesi sen mestä, niin meillä oli oma valintaliike, niin kuin tullaan omilla toimeen ja rahat piti tietysti aina piiluttaa, jos käy jotain. Et se oli hyvä aikaa periaatteessa.
No sinne junavaunulle ilmestyy välillä semmoisia pahoja miehiä, kun ne etsi tosiaan sun Otto-isääs, niin miten sä oikein suojelit perhettä? Mitä sä teit, että sait ne ukot lähtemään?
Joo, se oli yksi ilta, kun tuli, oli kauhea pimeys oli, ja sitten tuli kylmää pakkasta ja tuollaista kaikkia, että alkoi kauhea ryttinä kuulua, ja mutsi sanoi aina, että oi Henry rakas, ketäköhän tuolla on? Sitten sanoin niin, että mene tuohon oven taakse, ja mulla oli kirves kädessä, että sitten jos joku työntää päästä sisään, niin anna mennä heti, että tänne ei tullut niin kuin ihan noin vaan minnekään. Ja jossain vaiheessa tuli jotain ukkoja, tuli huutaa meidän faijaa, että tuu ulos, että sä oot meidän velkaa. Ja mä aloin sitten hihittelemaan, mutta se sanoi, että hiljaa nyt vaan. Ja sitten ne uhkaili sitten siellä. Vaan yhtäkkiä mä tunsin kummallisen jysäydyksen, ja koko pömpeli pomppasi ilmaa, kun ne laittoi dynamiittia pihalle. Ja ne oli niitä hulluja, näitä kivisen veljeksiä tuolta, noin tikkurilla, kauhean pelättyjä poikia ja semmoisia aika irkikurisia ja tykkäsi tuosta pirunkusesta ja sitten tuli pelottelemaan ja sitten mun sisä täppäs oven auki vaan yhtäkkiä, että ootte te nyt kovia miehet ja tuutte tänne heiluttelemaan niitä satana rautakankia. Mun lapset nukkuu täällä ja se Otto on jo näkynyt moneen viikkoon, että jos näette sitä, niin sanoo, että tulee käymään kotonakin. Eli muuten niin lapsiin laskemaan, niin sitten niin jotenkin kesyntyi sitten ja lähti menemään. Hyvin yllättäviä vieraita tuli muutenkin aina joskus silloin tällöin koputtelee sinne ovia tuollaista, kun ne karkas sieltä vankileiri tekemästä lentokenttää, niin ne lähti sieltä hatkaan, niin ei ollut atillaatiin rahaa, ja meidän pömpi löysi kaikista lähempänä siinä työsiirtolla. Ne tuli koputtelemaan oveen ja pyyteli ekassa anteeksi siinä niin kuin vähän aikaa, ja pääsee bussilla, lähtee kotiin ja lähtee karkuun sieltä. Ja,
koulumatka niin. Sieltä Ruskeasannalta Malmille, niin siellä pilkkopimeässä pääsit kotipysäkille, niin mikäs näkyi siellä kerran odottikaan siellä, kun näkyi punaista valoa?
Kun me tuli aika myöhään koulut, tuli aika pimeätä siellä, ei ollut siihen aikaan mitään sähkötuikkoa eikä mitään havin valomattomia kynttilöitäkään, tuli pelkko pimeä ja aina kun mä pääsin siitä bussista ulos, mä aloin huutaa, kun eläin siellä, että äiti, niin kuin mä pelkäsin helvetissä siihen, silloin pimeätä ja kaikkiin tuommoista, niin sitten kun mä kuulin mutsi, että se vastaa mun puuto, että mistä mun tuli hyvä fiilis, mä ajattelin, no niin, nyt mä oon ihan oikealla lasulla, ettei mitään, sitten mä hiivin siinä pakkasessa, nämä tossut rausku tietenkin lumessa mentiin, sitten mä yhtäkkiä, kun mä katson sinne ojaa, että sieltä näkyy joku punainen tuikko. Mä ajattelin, että mä katsoin, että ei siellä ole ketään. Sitten mä lähdin niin persemäkeen laskea sinne. Mä tajusin, että siellä joku meijeriauto oli suistunut tieltä. Mennyt sinne ojaan vaan ja sitten jätkät tietysti lähtenyt himaan. Niin mulla alkoi mielikuvitus heti lentää, että no niin, siinä on meidän, niin kuin, että kun taivaasta tippuu eväät nenää eteen, niin ei se ole mitään rosvoimista, jos ihminen närkäänsä ottaa jotain. Heti köpö. Nopeasti mutsin luokse, että nyt äkkiä kelkkaa, että lähdetään. Mutsi sanoi, että on Henry rakastettu, kun ihminen näkee, mutta ei kukaan näe mitään, kun siellä on pimeätä. Mun piti oikein puhuttaa sitä ja sitten mentiin ja sieltä otettiin sieltä vähän silleen sopivasti ja pattiin ovet takaisin kiinni ja jatkettiin matkaa. Hyvät eväät tietenkin, että silloin pitää ottaa, kun annetaan.
No Henry Aaltonen, sun koulunkäynnistä sä et niin paljon välittänyt, mutta sitten koulussa oli muuten kivaa, kun oli kavereita, joiden luona saattoi kuunnella levyjä ja varsinkin laulutunnilla koulussa sä olit hakaa, niin mitä sä muistat, kun sä vedit laulutunnilla, musiikkitunnilla pieni nokipoika vaan?
No tietysti jännitti niin, että kusi oli jo vankeen housus tietenkin, mutta sitten sanoin, että vedetään niin lujaa, että ei kukaan muu luokka. Se on tärkeää, että se kuuluu pitkälle ulos. Jätkät innostui sitten sillä tavalla, että ne niin kuin mitään nössöilyä, että me vedettiin kuin viimeistä päivää sitten siellä kaiken maailman kansallislaulut ja kaikkia. Se oli hieno fiilis tietenkin. Että,
mitäs opettaja sanoi?
Opettaja oli helvetin mielessä ja ylpeä tietenkin. Mä sain paljon sitten semmoisia jotain hulluja asioita anteeksi, kun mä olin kumminkin sille, että mä niin kuin liidasin sitä juttua. Ja sitten suoriuduin ihan normaalisti. Että.
No mutta sitten musiikista vielä. Sun eka kova konsertti oli se, kun sun faijan broidi veisut johonkin konserttiin. Niin mikä konsertti se oikein oli?
Joo, se oli helvetin komea jätkä vähän. Oikeastaan mun mielestä tuli aina tuo Little Richard mieleen siitä, kun se oli niin semmoinen hieno tyylikäs, se kapeat viikset ja tuommoinen komea jätkä, se ämmät vouhotti sen perään. Ja joku sieltä päivässä sanoi mulle, että meillä piilossa, kun se oli sotilaskarkuri, se sanoi, että nyt lähdetään ulos, että kulttuuritalolla on, siellä on kova paletti, että siellä on Joy D. Mähän mä tiennyt, ketä se on tietenkään. Mä sanoin, että mennään. Ja siitä alkoi herisee kyllä kulmat, kun se hyppäsi lavalle. Siinä on ne kaksi tonttuukkoa, veti go-kouta ja kaikki jousupyssy ammunut ja rumpali veti rumpusoloa. Se lähti kävelemään yleisön sekaan ja kaikki tämmöistä. Ja olihan se mielettömän hyvä. Ja sitten mä opin tutustua sitten siihen musaan. Se oli Peppermint Twist ja kaikki tällaista. Ja mun tuli heti noin mustat ihmiset mieleen niin kuin siitä. Se oli hieno se retki. Ja sitten alkoi sit sen jälkeen alkoi nyt konsertteja jälkeenpäin tulemaan sinne Sirppiliiteriin. Ja mä oon nähnyt kaikki bändit, mitä tää nyt on ollut niin kuin jo ennen kuin ne on ollut kuuluisia.
No kuinka varhain sä oikein oivalsit sen, että semmoinen arkityö, semmoinen perusduunarin työ ei sovi sulle oikein ollenkaan? Että...
No kyllä muusi sanoi, että pitää mennä töihin nyt. Sitten mä menin talouskauppaan siinä varastoon duunia tuollaista ja mä aina vähän myöhästelin sieltä. Mutta siinä oli ainoa kiva, oli siellä niitä... Laittaa niitä jauhoja, katso sinne ylös menee semmoisen hissiin, kun mä katselin aina niiden myyjien valushousuja, kun mä alhaalta katsoin sinne ylös. Ja mä ajattelin, että duunissa pitää olla jotain hupia, että saa ajan kulu, ettei tunnu rankailta. Niin, kyllä mä oivalsin asioita, mutta mä olin niin paskaus, että en mä uskaltanut antaa mitään käsimerkkejä, enkä mitään muuta, vaan ihailin sitä piilotettua aaretta, mikä on siellä helmojalla. Niin.
Mennään toiseen kuvaan. Sun toisessa kuvassa sä oot Iida mummosi kanssa. Hän oli siis Iida Enrod.
Joo.
Sulla on siinä kuvassa joku iso kirja käsissä. Ja...
Tuo on mandoliini.
Onko se mandoliini? Mä en saanut selvää, anteeksi.
Joo, mä sain sen yhdeltä, mut sillä oli yksi tämmöinen tavallinen juuri siinä välissä, kun yritti päästä tuosta apinasta eroon, mutta ei se päässytkään eroon, niin se teki mut tuommoisen mandoliini. Ja sitten silloin mummollahan on tuossa noin tuommoinen mylly, missä laitetaan kahvia tuohon ja sitten se patkaa sitä niinku... Sitä, että ne tulee sitten poroksi ja tuollaista, että se oli jossain, en tiedä, että on kuvan ottanut, mutta se on aika makea fiilis. Niin, kuin,
niin on.
Kyllä se on tämmöinen luonnollinen ja se oli tämmöinen intiaani oloinen tyttö, se meidän mummon tietelijä, ennustaja ja kaikki tällaista. Mä olin aina sen mukana monta kertaa, kun se oli retkellä stadissa. Se valitti mut jostain syystä niin kuin, että, niin kuin favorikseen ja jos mä väliin kyllästyin siellä, kun otettiin siellä metsäskissä ja kiukustuin, että mitä mun pitää hirveän kantaa kaikki ruokia, niin mä lähdin karkuun sitten ja menin mummon luokse piiloa sängyn alle sitten ja mutsi oli soittanut poliisille, että mä oon hävinnyt. Mummo alkoi tirskua sitten, sit mutsi hiippasi, niin kuin, että ai mun pieni poika, täällähän se on tallessa. Sen jälkeen tuli haipakkaa, kun ne kytät nähtiin.
No äitis Eeva oli selvännäkijä, kuten myös tämä Iida mummos, niin kävikö mummo myös ennustamassa eri taloissa?
Joka paikassa tietysti, ja siis mä olin ylpeä siitä, kun ne ei ollut mitään tavallisia mestoja, että ne oli tuommoisia hienoja ruotsalaisia paremman luokan väkeä, ja joka viikko se kävi aina tuon Ainokassisen luodan, se oli siihen aikaan Suomen kuuluisin tämmöinen selvännäkijä, aika hurjan näköinen tyttö kyllä, niin se sadun Lapilainen kadulla, niin me käytiin aina sen luona, pitivät palaveria siellä. Sillä oli aina ikkunaverrot edessä sillä naisella siellä, ja se oli siihen aikaan kaikista kovin ihmistä usko.
Oliko mummokin hyvä povari?
Oli, ja silloin se oli muuten niitä asiakkaita, kun ne olivat semmoisia, mitkä oli ollut kymmeniä vuosia.
Sä kerroit, että sulla itselläskin on myös tämmöinen kyky niin kuin aavistaa ja tunnistaa tulevaa, niin onko semmoinen kyky, Remu Aaltonen, onko se lahja vai kirous?
Kun jos sanotaan ihan rehellisesti, se on niin kuin myös kirous ja myös lahja. Mutta se, että jos puhutaan ennustuskorteista tarotin mukaan, mä vähän tutkinut tietysti niitäkin, että ei mene möhlimään mitään. Se on se, että tietää, että mikä musta magia ja valkoinen magia, ja sitten vetää siinä keskellä, tietää ne kummatkin asiat, niin se, että yleensä kun ihmiset on kaiken saanut ja varastanut ja tehnyt kaikki pahuudet, mitä voi tehdä, ja sitten kun on siellä huipulla, niin sitten yhtäkkiä liukastuu bananikuoreen, ja se on siinä.
Mutta eikö sä ole myös näin sanonut, että sä et halua tehdä semmoisia innostuksellisia tekstejä, mitä päästää suustaan, niin se voi toteutua, että sä oot ollut aika tarkka, ettei sun teksteissä ole semmoisia ennustuksia.
Tietenkin, en mä ekaksi tiennyt noitakaan asioita, että miten nuo tekstit voi olla. Sitten kun yhtäkkiä on tekemään suomalaiset tekstiä, ja mä ajattelin, että mä alan vaan lataa sanaa peräkkäin siinä, ja sitten mulla on jossain vaiheessa joku senioriitan kanssa joku pitkä romanssi, ja sitten se alkoi kiukuttelemaan siitä, kun se olisi halunnut auttaa mua, ja mä sanoin, että ei tule mitään. Ja sitten kun oli isot avajaiset tuolla stadissa, ja mä lupasin mennä keikalle, eikä mulla ollut tekstit valmiina vielä, niin tulee tilanne, että se tulee moikkaamaan mua ja haluaa kuulla sitten tekstejä ja saa kohtauksen. Ja siinä hän sanoi, kun hänen sydän tulee ulos tuolta, että ja huulet meni valkoiset, soita ambulanssi, että hän ei saa henkeä. Niin mä ajattelin, että mikä sulla on. Sitten kun mä olen penkoista asiaa, niin kaikki mitä se oli sinä aikana tehnyt vähän pahojaa, niin mä olin kirjoittanut ylös. Ne kaikki asiat, mitä siellä tapahtui, niin, kuin, niin tarkkaan mä piirtelin niitä sanoja, että kun mä selitin vielä, että monta kertaa sä rahoitit salaista lokeroa, niin sanoin kaksi kertaa, niin mä hyppäsin ilmaa, kun mä olin laulussa laulunut siellä, kaksi kertaa pudottanut naamion käsisin ja kuulin toiseksi luulin ja niin edelleen. Mä ajattelin, että mistä nuo tekstit tuli? Sitten seuraavan levyllä mä tajusin, kun mä kirjoitin yhdessä laulussa, että tuli seurat käytävällä luovat valoaan ja rikkiruostuneen risti, kun ei mennyt kuin muutama päivä, niin moni kaapissa. Mä tajusin, että hei parallaa.
Sitä saa mitä tilaa.
Niin
mutta No sit sä oot tutkinut myös kiinalaista astrologiaa ja numerologiaa, niin mitä sä oot saanut niistä selville?
Mä oon kiinalaisessa niin kuin sika, ja sika saa siipeitä, vaikka se tekee mitä. Ja kaikki käyttää sitä hyväksi, mutta se sydän on puhdasta kultaa. Mutsi sanoi mulle aina semmoisen jutun, että pidä turpas kiinni, että ihmiset ei ymmärrä. Nyt mä ymmärrän sen, että turha mennä kellekään selittää, kun ei taju sitä, vaikka mä ajattelin niiden parasta.
Tuosta mummosta vielä, kun sä olet sukujuuriltas, olet romani, niin käytettiinkö teillä kotona tai puhuko mummo myös romanisanoja, käyttikö hän?
Hyvin harvoin, kun se oli Viipurista kotoisin vielä, niin se puhui aika paljon venäläisiäkin sanoja, mä muistan siltä. Että mutta ei meillä, ei oikein, mummo on hyvin harvoin on muiden mustalaisen kanssa tekemisessä siellä, kun Malmi asui vielä, että siellä oli paljon siihen aikaan, niin sanottiin, että ne on Malmi-italialaisia.
No sun isovanhempas, ne oli kuitenkin kiertolaisia, eikö niin?
No periaatteessa ne alkoi vähän silleen, että ne alkoi jo asettua, niin kuin, että ne oli alun perin tietysti meni talosta taloon, niin kuin mummo ja mun vaari, niin ne meni taloon evosilla ja tolleen noin, ja oli määrätysmestoista yötä. Sitten ennusteli sitten siellä, ja mummo soitti villalla rakovalkealla, veti fikelillä vielä niin kuin se vanhoja biisejä ja lauleskeli. Mä en tiennyt, että se on niin musiikallinen, mutta geeneissähän ne kaikki tulee tietysti tuollaiset jutut.
Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että äitis ei käyttänyt mitään romaanivaatteita, mutta käyttikö mummo sitten missään vaiheessa?
No, mummo oli niin kuin vanha liiton, että ei mitenkään kauhean tuommoisia tekoröyhelöitä tai mitään tolleen noin. Mutta se kumminkin semmoinen pitkä hame tietysti oli, ja niin kuin toisellakin mummolla, niin ne oli tuommoisia, niin että ei ne niin kuin hirveästi pröystäily millään tai vaatteilla. Jotenkin ajattelin, että se on varmaan se kansallispuku, mikä siellä puhuu.
Onko sulla itselläs mitään kytköksiä romaniyhteisöön?
Sanotaan näin, että mustalaiset enemmän tuntee mut kuin minä niitä, että se on kiva, kun ne tulee juttelemaan. Tietenkin aina ihmettelee, kun ne on niin erikoisia, sitten tapahtuu jotain pahoja asioita. Kuten, mitä ne mulle kuuluu? Silloin mä muistan, kun se Porvoon talopalo. Niin moni tuli onnittelemaan, että hienosti hoidettu juttu, että se mä oon ylpeä susta.
Niin ne luuli, että sä olit tehnyt
mä vakuutus. Että mä oon niin rotta, että mä poltan oman kämppäni. Niin
mä oon sanonut
vartijoita, ja kaikilla on oma hintansa, että en mä sano juuta eikä jaatakaan, että joka asialla on joku tarkoitus, ja mä uskon tietysti niihin, että ei mikään ole monta kertaa niin hirveätä, mitä se ekaksi tuntuu, koska kolikossa on aina kaksi puolta.
Onko romaneissa kasteja myös?
On, tietenkin on, niin kuin, mutta ennen vanha oli semmoinen paljon, mitkä kävi paljon raveissa ja harrasti hevosia ja teki kaikenlaista kauppaa ja tuolla, että toiset myi viinaa ja toiset huilas ja bailas. Ja sitten se vielä Karkkilassa, kun pelillä oli semmoinen kesäpaikka vielä, niin sitten se oli hyvä, kun tuli semmoinen yksi äijä, sitä sanottiin Leunuksi vielä ja se kuuli pitkältä, kun se tuli hevosilla ja ne kattilat kolisi siellä, kaikki tilkan kalkanet, kuuli pitkältä, että se on tulossa. Se oli erittäin ihmeellinen äijä. Se oli samanlaiset viikset kuin Chaplinilla, aina palkunen paita ja helvetin hyvin pukeutui ja kaksi simpanssia muijana siitä. Mä tein sen siskoksi, mutta ne oli mustia kuin nokikolarit, kummatkin tytöt, ja ne tuli aina istuin pitkä aika illalla, jutteli ulkona nuotion edessä. Sitten kun ne veti röökeäkin, niin toinen otti toiselta vaan röökin ja veti pari plossia ja antoi sille toiselle takaisin se paddu. Ja ne ei puhunut paljon, mutta se oli mun mielestä viimeinen kiertolainen, tämä herra, tämä Leunu.
Ja se oli sun sukulainen?
Joo, se on isän puolelta, joo. Ja se, että vaikka se oli, tuli tämmöinen kiertolainen, mutta tuli helvetin hieno snobi äijä, niin kuin, että se aina semmoinen helvetin hienot liivit ja valkoinen paita. Sanotaan nyt näin, että määrätyt ihmiset on semmoisia, että tyylissä ei voi tinkiä.
Sun kolmannessa valokuvassa on Hurrikaanesin Troikka. Se on sama kuva, joka oli ensimmäisen albumin, eli Rock and Roll All Night Longin kannessakin. Ja kuvaajana on Risto Vuorimies. Tästä albumista myönnettiin Hurrikaanesille ja samalla levyyhtiö Love Recordsille ensimmäinen kultalevy. Mitä muistoja tämä tuo mieleen?
Tuli siis timanttilevykin, tämä mun vanhan kuva. Niin mä olin yksinään sit siinä kuvassa ja mulla oli toi Kisten basso vielä. Sitten mulla oli ihme asento, mä sit näytin jätkille, eli kun toi jätkä on tuolla toi kuvaaja. Mulla oli se saatana keihäs tossa ja mä olin sit siinä kuin joku parempikin pyöveli. Mä olin tälleen noin. Sitten menen tohon noin, niin kuin tolleen noin. Ja asettelen sen jutun. Hyppään siihen keskelle. Sitten mä olin kädet, ei noin, ei. Työnnä nyt se pää tohon noin. Sitten mä kysyn tietysti, että onko tämä hyvä nyt. Mä kysyn kuvaajalta silleen vielä, että viimeistelee sen, että jos joku naama oli kuin näin, niin sanoin, että nosta naamaa. Niin silloin sit tulee aina hyvä.
Mikä oli se perusajatus Hurrikaanesissa?
Mulla oli ollut vähän aikaa kaapissa, tuo oli ihan syyttä tietysti. Se on ihan selvä. Niin sitten jätkä tautui mulle omasta bändistä niin kuin lemput, niin mä ajattelin, että voi herra jumala, että nyt ei mene hyvin. Ja sitten mä ajattelin, että hän mä nyt kyykkyyn mene, että mä hoidan jostain jotain jätkiä, mitkä tietysti ei tarvi olla mitään kuuluisia. Mä ajattelin, että lähdetään ihan mistä mä eniten tykkäsin siihen aikaan, että mennään musiikissa vähän taaksepäin, että mennään ihan sinne alkuajoille, mitä mä pikkuun jätkänä kuulin ennen kuin mentiin kouluun, että lähdetään rappaa rock'n'rollia, kun kukaan ei soittanut siihen aikaan.
Miten sä päädyit siihen tyylilajiin oikein?
No periaatteessa silleen, että yksi, että ei yritä esittää mitään, että soitetaan yksinkertaisesti. Ja sitten kun mä ajattelin, että tämä laulujuttuukin ja treeneissä itse vaan mumisin sinne jotain. Ja sitten jättä tuli semmoisia kumminkin, kun mä sanoin Kissellekin, että mitä mä nyt soitan. Soitat ihan yksinkertaisesti vaan niin kuin. Ja sitten kitaristille voi mennä, että se sanoi, että eihän noin voi sanoa. Mutta ei niin unohda se koko juttu, että tämä on torviriffi, mutta yritä saada se kuulostaa siltä, että se kuulostaisi hyvältä. Ja sitten kun silleen, en mä nyt sano, että mä pakotan ne soittaa sillä tavalla, mutta sitten kumminkin ne kohdat osuu niin kuin ihan oikein, vaikka mitä lappujakaan osaa kirjoittaa. Eli ne uskoo koko ajan, kun mä selitän jonkun asian. Mä sanon, että soundi pitää olla samannäköinen kuin bändikin, että iso ja rumma.
Vielä tuosta kuvasta, niin tuossa kuvassa jokaisella on piukat farkut ja Kissehäkkisellä on valkoinen paita, Albert Järvisellä hapsutakki ja sulla Remu Aaltonen sininen farkkutakki, niin onko tämä vaatetus myös niin kuin sun käden jälkeessä mietittynä?
No siihen aikaan tietysti oli tuttu jätki, mitkä oli tuolla farkkualalla ja tietysti ja Järvinen teki jo niin kuin vähän tuommoisia nahkatöitä ja se kävin sen lafkassa, niin sillä oli tuommoinen hapsutakki. Mä sanoin, että laita toi päälle, kun tätä kovaa farkut tuli muotiin. Viiveri oli siihen aikaan vahvin farkkumerkki ja tuotiin sitä jenkkijuttua tuolla, että mä en halua hirveästi kehua, mutta tänä päivänä voi sanoa, että ei meidän jälkeen ole tullut mitään uutta. Järvisellä oli siihen aikaan jotain rivittyjä farkkuja, sitten se laittoi kumminkin käärmeen nahkapaikkoja, mutta sitten taas nykyään, kun hienosti rouvat menee tuolla noin perse pystyssä, niin on revityt farmanit jalassa ja näyttää mun mielestä ei todellakaan naiselliselta. Että mä ajattelin, että herra jumala, noiden aarrihan jäätyy tuonne jalkojen väliin, kun sieltä losaa suoraan tuonne jalkojen väliin ja niin edelleen. Meillä oli se juttu, mutta ei Järvisen ikinä näkynyt polvet silleen mitään.
Entäs toi kisse, niin sillä oli usein bootsit jalassa, eikö se ollut tämä saapasjalkakisse?
Joo, kaverit, mitkä noita farmaneita myytin, niin siis aina kysyi, että tarvitteisi jotain tuolta, me mennään tuonne isoon maailmaan, niin mä sanoin, että tuot ainakin mulle tuot sieltä käärmenahka bootsit. Mä haluan sellaiset. Ja sitten toi helvetin hienot käärmenaikasaappaat. Ja kissa sanoi, että mä haluan vähän semmoiset saappaat, missä on vähän enemmän korkoa ja tollaista. Ja mä hiffasin, että monessa asiassa me oltiin niin, niin edellä aikaa jo. Että ajattelin tuon mallin, niin kuin, että nyt ollaan niin, niin amerikkalaista, että tyyliä, että pitää olla style. Kaikki kamat ja kaikki musiikkikamat ja kaikki. Ja sitten kun mä alettiin soittaa, niin mä sanoin, että niin lujaa kun lähtee. Että se täytyy jotain erikoista olla. Ja mun broidi näytteli valoja ja tuli niin kuin semmoinen tiimi oikeastaan, että kaikki piti tehdä niin kuin helvetin hyvin. Että kyllähän mä tietysti annoin ordereita. Se on perusluonne ja se tulee siitä, kun mutsi oli semmoinen järjestyksen ihminen. Ja
toi, mitä sä puhuit äsken tuosta just farkkupuolesta ja tuosta hurrikanisen ulkoasusta, niin kyllähän se teki valtavan suuren vaikutuksen nuorisoon. Että sillä lailla, että olitte esikuvia ja se liidereitä.
Muutti, sanotaan, että se musiikki muutti kaiken. Meidän style, miten me soitettiin keikkoja, mentiin Ruotsiin, päästiin ekalle keikalle, se oli loppuun myyty. Ja tänä päivänä vielä meillä on ne ennätykset Folkesparkille, että me oltiin vähän aikaa sitten siellä just keikalla Ruotsissa. Ja sitten se oli kiva mennä, kun se oli hyvä vastaanotto tietenkin. Ja kokeilu jollain paikallisella bändillä, mutta ei oikein pudonnut. Mutta nyt ne hiipasivat, että tässä täytyy olla jotain semmoista erikoisempaa. Ja sitten ajattelin, että kun toi on vetänyt joskus, niin se toimii nytkin.
Sä perustit Hurrikanisin alkujaan 1971 Kisse Häkkisen ja Ile Kallion kanssa, mutta Ile lähti välillä bändistä pois ja sitten hän palasi 1975.
Joo, tuli Järvisen kanssa, tuli vähän erimielisyyksiä. Sitten mä ajattelin, että mä vitti ketä vierasta ihmistä ottaa siihen. Ja idea oli sitten sille aikaa sille, että kävisikö mitenkään tuommoinen soitanta, että ollaan vähän kusessa. Ja sitten se tietysti mietti muutaman päivän ja sanoi, että joo, no kyllä toi toimii. Sitten oli paha meistä, kun me oltiin uutta levyys menemästä. Ja moni ajatteli, että nyt kun Järvinen ei ole enää meidän bändissä, se on kaput. Mutta jostain kummasta syystä, vaikka levy ei mun mielestä yhtään onnistunutkaan, mutta se vaan myi niinku enemmän ja enemmän. Ja tietysti ajattelin, että ideakas oli helppo tehdä duudin, kun mä sanoin, että nyt punainen paita, musta kravatti, kikolo viikset tuohon, noin huntuu jotain rasvaa, vähän taaksepäin, sun pitää olla vähän semmoinen tappaja näköinen, muutetaan vähän profiiliin, tällaista ne uskoo aina tietysti, ja amppanin ne liikkuu lavalle tekemään kaikki temppuja, että ihmisillä on katsottavaa, ja kaikki perustuu siihen, että keittiössä pitää olla vain yksi kokki.
No minkälainen oli sitten Albert, Abelino Järvisen?
Abelino oli aika vaikea, koska silloin oli varmaan tuo absuus oli jo semmoinen niin vanhoja, niin isä ja äiti ja tuolla.
Miten sä tulit hänen kanssa toimeen?
Silloin kun se ei tehnyt duunia, niin tuli parempi toimia, mutta sitten silloin kun tulee semmoisia ihmekujeita sitten yhtäkkiä, kun moni kaapis vähän aikaa, niin sitten se oli vähän muuttunut ja tyyli oli helvetin hieno. Sitten hyvin hoiti kitarat ja kaikki tällaista, mutta se oli jotenkin pudonnut semmoiseen huonoa seuraa vielä, että se vie tuommoisen kiltin jätkän mukana. Kun
silloin alkuvuonna 1974 sä joudut tosiaan vankilaan muutamaksi kuukaudeksi, kun Hurrikanisin suosi oli nousussa. Mutta joulukuussa ilmestyi sitten se suomalaisen rockin legendaarisin albumi Roadrunner, joka äänitettiin siellä Tukholmassa. Niin se levy äänistettiin monta kertaa kaikkien aikojen parhaaksi albumiksi. Ja siinä oli se hottibiisinä se Get On. Se piti olla kai alun perin albumin täytettä, mutta siitä tuli se klassikko. Joo. Niin mitä muistoja tuohon liittyy?
Se oli paha fiilis, kun Stanley sitten sanoi vaan, että nyt on kiire, että meillä on vain 4 päivää aikaa, että, no, että nyt lähtee sitten. Ja mä sanoin jätkille, että mä sanoin Järville, että soita vähän niin kuin todempi kuin, mutta ei ihan sitä se sama juttu, että lähde menee nyt. Kun mä nyökkään päätän, sitten tulee soolo. Ja sitten kun mä sanoin, että se nyt riittää silloin, ja sitten jälkeenpäin, sit kun mä tein sitä laulua, mä ajattelin, että ei mulla ole mitään tekstit. Sitten mä ajattelin, että antaa mennä vaan, että emme mikä sana se poika, mikä on ylioppilaskaan, että ei kieli, kun ei taivu. Niin mä aloin lausua semmoisia sanoja, semmoisia fraaseja. Mä tiedän ekat paikkoja, niin Alabama, Sweet Carolina ja kaikki tällaiset. Ja että mä niin kuvittelin jotain asioita näin. Sitten kun mä menin henkeen, mä sanoin, get on baby, get on. Niin mä ajattelin, että mä lyön sitä tekstiä niin kuin sillä, että semmoista ei ole kukaan tehnyt. Ja sitten siitä tuli vaan kedoin ja mä sanoin jätkille, että vakaa laulu hiljempaa jumalauta. Tajutte sitten, että se ei saa kuulua liian kovaa, että ne saa sanostakaan selvä. Ne sanoo, että tämä on helvetin hyvä. Sitten mä ajattelin, että on semmoinen taikakin tietysti olemassa, jos ihminen niin kuin, tulee pakon eteen, että ei mene kyykkyyn, että alkaa vaan tekemään. No mistä nuo tekstit tulee mun nuppiin vaan, että mutta joku siunassa siinä täytyy olla, koska se biisi on valittu aina kaikista kovimmaksi, mitä kautta aikuin, ja ulkomaalaiset on ihan haaviauki.
Mutta eikö se mennyt vähän niinkin, että joku ulkomainen artisti ei ihan uskonut, että Hurricanes on suomalainen bändi, kun te olitte niin hyviä?
Joo, kyllä tuli aika hyvä. Roadrunners tuli ulkomailta. Tietenkin sieltä suomalaiset alkaa niin arvostaa, kun joku Nick Love tai joku ulkomaan miehiä näitä rokkareita kuului, siinä sanoi, että se oli ihmeessä, kun ensimmäistä kertaa kuuli, että toi soundihan ei tällaista ole olemassakaan.
Seuraavana vuonna sitten ilmestyi Crazy Days-albumi. Sitä myytiin päivässä yli kultalevyrajan. 77 te hurmasitte tosiaan ruotsalaiset. Niin miltä se sitten tuntui olla huipulla ja tienata paljon rahaa?
Tietysti se oli kiva, että tuli koko ajan kaikki tekemistä. Sitten kun sitä halusi kumminkin tehdä uusia juttuja, hyvähän se niin oli tietysti.
Mutta Ile Kalli oli sitten jo tuolloin palannut takaisin Hurricanesiin, niin. Ja te olitte tosiaan se ykkösbändi, niin minkälainen se Ile Kalli oli?
Helvetin helppo tehdä duuni, kun se oli ihan täyspäinen jätkä, ettei se ole mitenkään sellaisia hulluja harrastuksia. Säännöllinen, se kehittyi ihan silmissä, että se omaksuton tyyli, niin kuin se, miten me soitettiin, että se pitää olla niin kuin määrätyltä vaan rososta ja kaikkia tuollaista, niin se oli parhaimmillaan tosi hyvä kitaristi, niin kuin, ei se huono vieläkään tietenkään ole.
Tänään on kanssani suomalaisrokin päällikkö Remu Aaltonen, jolla on tinkimätön ja varma asenne kaikkeen, mitä hän tekee. Remun valokuvat löytyvät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Ennen kuin me mennään tuohon neljänteen valokuvaan, niin puhutaan vähän rakkaudesta. Sua askarrutti tytöt jo kouluiässä ja sun toiveesi oli päästä kurkkaamaan Hameen alle, niin kun sä näit hyviä mekkoja, jotka käänsivät pään, mutta kuka oli sun ensirakkautesi?
Kyllä musta tuntuu, että se oli tuo pojan äiti varmaan. Sitten kun toi jätkä syttyi, niin mä ajattelin, että mäkin rupean nyt ottaa noita asioita vähän vakavammin. Mutta sitten menikin päälaelle, että se mummeni tulikin ihan dorkaksi. Siitä tuli tosi ilkeä. Mä ajattelin, että mitä täällä tapahtuu.
Mutta hän oli sun ensirakkautesi.
Joo. Mutta sitten kummallista, mitä ihmisille tapahtuu, kun toiset tulee kauhean lempeäksi, kun ne saa skidit. Ja toiset taas päinvastoin.
Sulla on useita synonyymejä naisille. Nainen voi olla mekko, tsuubi, böönä, daami, prinsessa, lumpeenkukka. Se hauskin sana minun mielestä on kiikku. Niin miksi nainen on kiikku?
Se on sama kuin lähtee kiikkumaan, että kiikkuhan perustuu liikkeeseen kaikki. Siinä pitää olla koko kropan elimet. Ensinnäkin ne pitää olla rentoja tuolla tavalla ja myötäillä. Ei kaikki voi sanoa kiikus. Miten ne käveleekin, niin sekin tarkoittaa silleen, että se tulee niin kuin luonnostaan jotenkin.
Sä käytät hyvin kaunista symboliikkaa seksistä, Remu Aaltonen, sillä sun mielestäsi se on puutarhan hoitoa, hortonomihommaa. Puutarhuri on seksin asiantuntija. Miehen penis on kastelukannu ja nainen on kukkanen.
Jumaa kautta, hienosti sanottu. Tämä asiahan on näin.
Onko sulla itselläsi koskaan ollut ulkonäköpaineita?
Kyllähän mä nyt tiedän, että mä mikä satana babyface on, eikä mikään nallekarua. Ihmistä yleensä mun turpa on semmoinen, että ne pelkää. Mä oon kumminkin loppujen lopuksi perhosen pyydystä, mutta se ei ole mun vika. Niin kuin broidelitkin monella, jos katsoo niiden naamaa, niin mä tajun, että ne on pelottavan näköisiä.
Naiskauneuden lisäksi sä pidät kauniista esineistä. Sä tykkäät sielukkaista tavaroista, jotka ovat nähneet elämää. Niin mistä semmoinen keräilyinnostus on oikein peräisin?
No, tulee itsestä aina tuommoista jutut, se, että se on helvetinmoinen energia, tuommoinen kauneus energia ihmisessä. Ja se, että jos joku asia pysäyttää ja jää tuijottaa sitä, niin tajuaa, että se tuntuu hyvältä, se näyttää hyvältä, siinä on jotain semmoista, mistä sä tykkäät.
No geeneistä vielä sen verran. Sulla on 4 lasta, Remu Aaltonen, 3 tytärtä ja 1 poika. Ja sä toimit saskapoikasi yksinhuoltajani, niin minkälainen poika sulla on?
Täytyy ajatella sitä, mitä se on saanut aikaa. Lähtökohdat oli aika huonot ja se niin kuin, otti oman juttunsa niin kuin, hyvin haltuun. Ja se, että kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon ylpeä siitä.
No minkälaista oli nähdä oman pojan niin kuin murrosiän uhot?
No se oli aika rankka silleen, että sitä jätkä tajusi, että nyt pitää näyttää niin kuin paljon mummo työntää kuulaa. Se meni jonnekin kouluun ja sai semmoiset arvosanat, että kukaan ei ole saanut.
Tämä 4. kuva vie meidät semmoiseen aikaan noin 80-luvulle, kun sä aloit tehdä suomalaista musiikkia. Sä vaihdoit englanninkielisen perusrokin suomenkieliseen swing-iskelmään ja Remu and his All Stars esiintyi myös Pori Jatsissa.
Joo.
Tässä mustavalkoisessa valokuvassa sulla on baretti päässä ja nenän alla tuommoiset hammasharjaviikset niin kuin Charlie Chaplinilla. Niin mitä sulla tulee mieleen, kun sä katsot tätä kuvaa?
että kuka tuo äijä on nyt tuossa noin, niin kun täytyy mennä sinne ajatukseen, että jos me yhtäkkiä tekee suomalaista musaa, jos musa muuttuu, niin munkin pitää muuttua. Mun pitää olla myös sen näköinen, mitä mä esitän. Eli tuommoista vanhaa jatsityyliä, että susti sihisee siinä ja iso kontrapasso, basisti pitää olla iso, iso koko näin, kun se pumpsuttaa sitä passoa ja se pianisti, se oli todella loistava, mutta se ei mene jakeluun.
Ihmiset pitää edelleen noista biiseistä, pitivät silloin ja pitävät edelleen nämä Haaremin Ruusu ja Täysi kuu ja Viittavaille kaksi, niin ne on upeita juttuja. Mikä tarina siihen Viittavaille kaksi kahteen liittyy?
Yksinkertainen. Tietysti mä olin tyrmässä silloin. Se biisi oli valmis. Mä ajattelin, että nyt mä vedän tuon riman niin alas, että alemmaksi ei pääse, että niiden tekstien kanssa mä alan liikaa ajattelemaan mitä symboliikkaa tai mitä elämän tarkoitus. Jos mä näen jonkun hyvän piirakan jossain pöydällä, että tulee vesi kielelle, että mä ajattelin, sun kun mä saisin. Että mä oon vaan sun kaikki unelma, että joku äijä olisi semmoinen, että tyttö tykkää siitä, että vaikka nuolee sen varpaan vedet ja palvoo sitä ja sillä tavalla. Ja sit sinin silmässä loistaa, se niinku vallottaa mut kokonaan. Ja mä oon ihan lumoutunut, mä näen, mä oon varmaan rakastunut. Suru mieltä painaa, ai mä oon surullinen yhtäkkiä. Mä näen, että mä oon jossain roikun tuolla noin ja sydän verta vuotaa ja suuri. Sitten mä jään vaan istumaan sinne ja odotan siinä. Ja yhtäkkiä tulee joku lupea kukka mun eteen ja kysyy, että mikä nyt rockistaraa. Sanoin tyhmästi, että mä oon koko ajan miettinyt, että koska se tulee, mutta sieltä se enkeli lentää mun nenäpäähän ja mä olin, se oli oma vikas, niin kuin, että tästä ei lähetäkään minnekään muualle. Ja se on se ajatus tietysti, että jos se saa jonkun hienon jutun, niin siinä pitää paljon silloin luopua asioista, muuten se ei pysy kasassa.
Mitäs sun äitis tuumas tästä, kun sehän kuuli, kun sä lauloitkin suomalaista musiikkia?
Se oli ihmeessä tietysti, ja sitten se antoi mulle vinkkiä. Se sanoi, että liiku siellä lavalle, älä seisos koko ajan samassa paikassa, eikä mä mitään ripaskaa osannut siihen vetää. Niin kun me tehtiin, Tampereella tehtiin semmoinen äijä, oli kuin Konttisen Jokke. Sillä oli joku semmoinen musiikkiohjelma, se pyysi mut sinne se esittää Paholaisen Masurkkaa. Ja me mennään sinne studioon sitten, ja siinä on 3 tai 4 kameraäijää, sitten me katsotaan niitä. Sitten mä tajun, että eihän tästä tule mitään. Niin hän on osu ollenkaan, kun mä tein aina erilaisia. Sitten mä sanoin niille jätkille, että jätä yksi kamera tuohon noin ja pistä, anna sen laulaa ja monitori mulle. Mä sanoin, lähtekää kahville ja mä ajattelin, että mä näytän pojille, miten tehdään video. Ja mä aloin sätkyttelemään siinä kamera edessä kato, ja meidän profiilit, kaikki tällaisia juttuja. Mä ajattelin, että kuka ajatteli nyt tämmöistä juttua, että katsotaan mitä ne tykkää. Sitten kun se biisi on loppu, ei ketään ollut siellä paikalla.
Mutta mun suosikki on kerta kaikkiaan toi Paholaisen Masurkka, se sun pomppiva koreografia, se on niin huikean hauska kyllä.
Niin, mä oon niin dorka, että mä ajattelin, että täytyy kokeilla kaikkia uusia asioita.
Viides kuvasi on isästäsi Otto Aaltosesta nuorena miehenä. Komea mies näyttää aika totiselta. Hänellä on jalassa valkeat housut ja raidallisen puvutakin päällä on nostettu paidan kaulukset. Näkee, että sä oot perinnyt isältäsi ton suun muodon, ylähuulen, aamorinkaaren ja vahvat hiukset. Mitä sä ajattelet, kun katsot tätä kuvaa, Remu Aaltonen?
Mä ajattelin, että mä katson tätä ihan tyhmästi, enkä mä ajattelin, että onko tämä mun faija, mutta täytyy sanoa, että tyyliniekka on tuo äijä, koska se on niin persaukinen, että miten se on Lettisäkin laittanut. Sitten, mikä on tietysti tuo ruotsalaisien snobisysteemi aina ollut kautta aikoina, että ne laittaa aina paitankauluksi tuohon rotsin päälle. Tuo on vielä tuommoiset golfarit, mitkä tulee tuohon polppitaipeeseen, jos ne on virallisesti, mutta sitten kun hän on mustalainen kumminkin, niin hän on laittanut ne suoraan sinne alas, ettei niitä huomaa, että no golfarit, ne on varmaan 5-6 numeroa, oli isot, se on varmaan jostain talosta saanut noin, jolloin renkipojan housut jalkaansa.
Minkälainen isä sulla oli?
Hulttio. Menevää laatua, tykkäsi tietysti olla bailata ja huilata ja tytöt oli sille kauhean tärkeä asia, tietysti kaikki, mitä liikkuu, niin se hoisi kyllä kunniakkaasti himaa.
No sä oot perinnyt tuota ulkonäköä isältäs, niin mitä muita asioita sä oot perinnyt isältäs?
No luojan kiitos, en mitään muuta periaatteessa, koska mun ajatus on, sanotaan, joku nimi on Otto, niin se ottaa kyllä kaikki kaikilta ja myös joka reikää työtä jotain, kun se haluaa ottaa. Ja tuollaista, niin mä ajattelin, että mun se on ihan vastakkaista, ilmeisesti mutsin ja sieltä puolelta tulee enemmän tuommoinen järjestelmällisyys ja kurinalaisuus ja mulla on semmoinen luonne, että heikompia pitää puolustaa tietenkin.
Tuosta isästäs vielä, niin minkälaisia odotuksia sun isällä oli sun suhteen?
Se sanoi, että tuosta tulee sippiviulusoittaja. Mua ei kiinnostanut duuniin mennä, niin sitten kun mutsi sanoi, että sun pitäisi töihin mennä, kun ne on normaalit ihmisetkin, että sä voit täällä vaan makaa, niin sitten mä katsoin sieltä sivusta,
turha puhua, mitä se on sippipiunun soittaja, kun mä pidin itteni taiteilijana, vaikka mulla on rumpuja nähnyt.
Kuka on ollut sulle sun elämän tärkein ja merkityksillisin henkilö?
No sanotaan että näin, että mä tunnen, että joku välittää musta, mutta mä en voi sanoa sen nimeä, koska se haluaa olla tuntematon, mutta ne on taas korkeimpia voimia ja ne, mitkä ohjaa mua, niin mä sanon, että mä elän hetkessä, enkä mieti mitään huomista. Ja se, että mä uskon taas niin tuohon universumiin täysin ja palvon vaan sitä. Se on mun paras kaveri.
Remu Aaltonen, sitten se sun viimeinen kuvas, niin mikä voisi olla sun tulevaisuuden kuvas tai unelma, jonka sä haluat nähdä tai tehdä vielä?
Tulevaisuuden kuva on semmoinen, mitä mä en ole vielä tehnyt tietenkään. Se jää niin kuin silleen, että se on vain niin kuin täällä näin, että nyt pitää yrittää muuttaa taas kaikkia ja ottaa ihan uusi rooli.